Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Ir-rakkont bejt nejt tal-lum għandhom il-ħossu r-riħa tal-baħar, anki jekk mhux bil-fors il-baħar sajfi, imma l-baħar bħala baħar. Vastita misterjuża li min jaf li ma' memorji jossor fih u tifmu l-għala tul dan ir-rakkont.
Nammetti li dan ir-rakkont għandu minħraf bit-taħlita ta' immaġinazzjoni u realizmu żewġ elementi importanti fil-ħrafa. Il-ħrejjef huma l-ewwel stejjer li smajna tbaxxejna bihom u għal ħafna snin b'għajna nemluhom. U nikbru nisimgħu il-ħrejjef għax il-ħrejjef huma l-għajn tal-oriġini. Il-ħrejjef huma tqanqil tal-fantasija, il-bidu tal-vjaġġ, il-bib ta' kamra magħluqa li lemm il-kolonni ta' Erkoli. Għalhekk huma avventura u nikbru kemm nikbru qatt ma nitbehdu daqshekk minn tfulitna li ma nħossux in-nuqqas tagħha.
Ħajjitna biex nagħmel parafrażi minn frażi magħrufa ta' Kierkegaard hija vjaġġ lura. Hekk nifhmu l-preżent. Campus FM jippreżenta
Venere tal-Armier.
Kitba ta' George Peresso.
Kien bniedem stramb kienet ħaġa magħrufa. Stramb bil-lejl u stramb bin-nar. Imma minn dik li stramberija aktar xi aktar tipika tal-artisti, tal-filosofi u tal-poeti li minnha jitkellem Platun. Bnedem kollu kien l-ewwel li jammetti anke kontra qalbu li hu l-akin artista, l-akin filosofu u laqas poeta. Għalli qas wieħed stabbilit u konvint, kwadri pinġa ma mhux boħx. Saġġi filosofiċi kiteb imma ħawduh. Poeżiji kiteb u roqom imma fl-aħħar qatta kollox. Forsi ma kontx tista' tgħidlu li kien bniedem li ma kienx jaf xi jrid kif sekwiet kienet takkuża ħommu. Kien sempliċement bniedem insodisfatt. Ħbib kellu rġilu nisa, ifittixhom u jfittxuh. Meta kien ikun f'burdata tajba ma kienx hemm kumpanija ħjar minnu. Imbagħad aktar u aktar meta kien ikollu l-kartiera mifquqa. Għax barra li kien tat-tajjeb, tifel uniku, kien ġenerus u jdeħ miftuħa.
Dejjem meta kien ikun burda ta' tajba.
Imma mbagħad kienu jinżdu fuq usijat u jiem ta' tħil ta' qalb u mċajpra daqsjem biċ lampu ta' Settembru.
Bat kellu ħaġa oħra.
Kien jemmen bisħieħ f'dak li kien joħlom. U kien joħlom kull lejl, ċar u jiftakar kollox. U mhux darba u tnejn dak li kien joħlom imqar l-aktar ħaġa banali seħ. Għalkemm ħolom kemm il-darba li kien ra' numri mdendlin quddiemu jisom ħwejjeġ minn xura imma qatt ma telgħu.
Hekk jew b'hekk u qatt ma kitibhom.
U ħaġa oħra li fdaw l-aħħar xhur kienet qed tossessjonaħ kull filgħodu.
Kif jiftaħ għajnejh jew kważi. Kien jibqa' minuta tnejn ħares fil-volt, ċass. Mhux tant jipprova jġib quddiem għajnejh il-ħolm tal-lejl li issa ma kienx jagħti kasu aktar bħalli kieku xi ħaġa l-indrat, imma li jixtar l-ewwel ħsieb li kien ifittx quddiemu jew aħjar f'moħħu u dejjem b'nitfa' dubju biex jagħmilhom aktar eċitanti. Setgħu kienu ħsibijiet banali bħal.
Fejqiet. Issa filgħodu jew wara nofsinhar. Illum x'inhu il-ħadd jew it-tnejn.
Għal ħsibijiet aktar filosofiċi għax kollox ma kollox, iżda zuħ kien intelligenti. L-ewwel tal-klassi f'ħafna suġġetti minn l-premijiet, mill-uħba applawzi u wejra ta' sħabu. Minn xkunitu iħobb il-kotba u baqa' għalkemm ma tiskantax li kienu jiġu ħsibijiet bħal.
Is-swaba ta' saqajja speċjalment iż-żgħar bil-kallum qareb huma parti miljien eżistenzjali tiegħi.
Li kollox ma kollox mhux xi ħsieb ta' min jarmih, l-aktar meta wieħed iqis li llum filosfi u tobba qed jieħdu l-bniedem kollu kemm hu ħolistikament u somatikament. Imma ġieli għamira hemm f'moħħu saħansitra mistoqsijiet teoloġiċi.
Min kienu l-membri ta' triumvirat tal-Knisja Ewlenija? San Pietru, San Paolo u San Ġwan?
Jew setgħu kienu ta' xi ħta artistika. Kif kien il-ħsieb li ħażdu kmieni kmieni, relattivament kmieni, għax ma kienx wieħed minn dawk li kien ibakkar, fil-għodwa tal-ħamis, 8 ta' Marzu 2012. Jum sħun għal-Marzu, għalkemm dan jista' jidher dettal insignifikanti. F'dak il-jum sħun ħaseb hekk bis-soltu dubju eżistenzjali.
Venere ta' Milo għandha dreħ wieħed maqtuħ jew tnejn.
U aktar ma ħaseb aktar id-dubju tħabbel f'moħħu.
Jew sidher wieħed.
U dam idawwar u jqalleb moħħu, ma setax jiftakar sew. Se taqalleb volum il-ħafna enċiklopediji li qala jew xtara minn dok inżgħir, jew fittex f'wieħed mill-ħafna kotba li ġab miegħu meta għamel vjaġġ fil-Mediterran, minn Ċipru għal Kreta għal Greċja, jew fetaħ il-Wikipedia, imma ma kellux aptit. Aspett tipiku ieħor tiegħu. Kultant kien jaqbdu wasli fix-xkel ħsiebu. Ftakar imma li dakinhar kien jum il-mara u qatagħha li ma jmurx l-uffiċċju, bejna x'ġranet bħal dawn saħansitra jumlhom kienu jinnervjawh, jarhom vojta kummerċjali, ipokritikament inutli. U bejna x'ma kellux aptit jixtieq il-jum il-mara t-tajjeb li l-kult fajla u mara li kellu jaħdmu miegħu. Mhux għax ma kienx hemm waħda jew tnej li kienu jiġbdu l-attenzjoni tiegħu minn fuq sa isfel b'mod intrinsiku u profond, imma kien hemm oħrajn li anki id-del tagħhom kien idardru aħseb wara jkollu jagħtihom bewsa ta' xewqat.
Lill-ommu imma ma dejjaqx jagħtiha bewsa u jixtieqilha jum sabiħ u qalilha li ma kienx sejjer xogħol.
Tagħmel sew ibni, għandek bżonn tistrieħ, tidrajjien ja ħasra.
Għall-ommu dejjem kellu bżonn jistrieħ għax kien jidrajjien. U għalhekk qatagħha li dakinhar joħod għalif u jmur x'imkien għalih waħdu. Qatagħha li mur l-armija. Kien ilu ma jmur hemm u min jaf kif tbiddel minn mindu ommu kienet tieħdu mill-mod ta' jew minn hekk. Mhux li qatt tgħallem sew jew imma l-baħar kien iħobbu. Ir-raħa tiegħu, il-ħoss tiegħu, il-firxa tiegħu, kwiet tiegħu imqalleb. Kien jemmen li l-baħar kien jaf sigriti fuq id-dinja aktar milli kien jaf il-bniedem.
Inċidentalment, din kienet tema ta' essej filosofiku li dam ġimgħat jikteb imbagħad qattaw għax ma ssodisfaħx għal kollox. Kien jemmen li d-dinja hija mimlija biskart ta' ħtiġijiet u kreattività inutli u ma rridx ikompli jniġġisaw. Saħru l-baħar ta' Marzu, nies ħadd, u għalhekk seta' jintilef ħares lil hemm ix-xefaq u josserva d-dettal tal-baħar, jintilef fuq ir-ramel jew jindiex mal-blad imtertaq. Mitluf ħares, hemm daqs li kieku hemm u mhux hemm. Sabruhom il-ġdid meta ommu kienet niżlu sa hemm. Tilab miegħu fil-baħar li ilaħħaqlu, imbagħad tbaħħbu bl-ilma tal-vit u timlilu plad bil-ħobs frisk bit-tadam u l-kappar u t-ton taż-żejt jew xi salet tar-ross. U bettiħa friska jew dullija merqa u xarba tajba kienu ħossu l-ġenna. U hemm beda jħossu xi ftit differenti minn sħabu li għalihom il-baħar kien ifisserhom ġurna ta' ħruġ mal-abbatini jew l-scouts. Imma liħ il-baħar kien seħer. U mal-mewġ deħlin bil-qawwi jew bil-lajma kien jistenna li dieħla xi ħaġa misterjuża, xi monstru jew alla mitoloġiku jew sirena li fuqhom kien jaqra fil-ħafna kotba li kellu. Hemmhekk kien iltaqa' jew aħjarra lill-Marina, tifla ta' xi 12-il sena ftit akbar minnu. Iwkoll kienet tiġi t'omma jew xi ħadd tal-familja. Joqgħdu ftit imbedin mibqija tan-nies. Palo mwara kollox, palu palomu. Tifla samra, xara twil u wiswet u ċatont, mibnija sabiħa l-eta taħħa. U għajnija kważi likwidi, fjom jirriflettu l-win is-sema u l-bahar. Aktar mill-li kienet tom, kienet tilab bil-bahar u mal-bahar. Atmara b'libsa tal-għawm, dejjem tom jew tixxarrab b'libsa twila ċara u b'fjuri żgħar. Kmim twal, kważi kbira għalija.
Kien għatta ħafna ħina ħares liha, imxenna li jkellimha, li tkellmu. Imma kemm hi u kemm hu kienu jibqgħu il-bogħod minn xulxin.
Imma darba għamel kuraġġ. Ħa żewġ flilibet tiegħha u dullija u resaq liha.
Ha, trid felli ħi.
Ma weġbitu xejn, deret tinfixel.
Ħudhom, ha, ħudhom.
Marina, ejja l-hawn.
Kienet omma sejħilha. It-tifla baqgħet fejn kienet u mhix ġdid talabha biex toħodhom dawk il-flili tal-bett tiegħha u d-dullija. Meta ra li baqgħet ma ċaqilitx, qabdilha qiegħda l-leminija imma ndiex. Taħt il-komma twila ma sabx qid. It-tifla nġibdet. Il-flili tal-bett tiegħha u tad-dullih waqgħu fl-art u nħakmu minn mewġ żgħir.
Marina, ejja mmorru!
It-tifla tilqet tiġri, donna mistħija li dak it-tifel induna bis-sigret tagħha moħbi taħt il-komma twila. Ommu ratu mħawwad.
Irrid ngħidlek, twildet hekk bla dreħ u wit tal-lemina għalhekk tom li bsajek u toqgħod ftit il-bott min-nies. Ma jmissekx fit-tajta għax inkisret.
Filgħaxija dammarat, ma setax inneħħi li dik it-tifla jisimha Marina hemm warba fix-xatt tal-armiel. U kien għadu jħoss fidu il-komma mxarba tagħha u taħt il-komma xejn. Kien għadu jħoss id-deġa li nfirxet tulu meta ntibaħ li taħt il-komma ma kienx hemm laqit u lanqas dreħ. Bħalma ma setax jinsa minkejja daqsxejn ta' tifel li dik it-tfajla ftit akbar minnu kienet imxenna li titħallat ma' tfal oħra. Forsi anki ma' tifel għax ukoll kienet ħares lejh minn taħt il-għajn. U meta sejħi tilha omma mhux li qabdet u marret mal-ewwel. Telqet tiġri biss meta ndunat li t-tifel induna bis-sigriet imotti tagħha. Kellu 700 sena biex ommu tieħdu mill-ġdid l-armier, forsi jiltaqa' magħha u għal inqas jara. Forsi omma did-darba tħallih ikellimha.
Meta marru ma kien iċċem, laqas omma, lanqas drabi oħra, baqgħet ma ġitx aktar.
U forsi veru garrixta?
Ftit ġimgħat wara ommu qaltlu li dik it-tifla li kienet tinżel tom bil-libsa tal-kmim twal kienet sifret lejn l-Awstralja mal-familja tagħha.
U kiber u nesa.
Baħar baqa' jfittxu, imma mhux fl-inħaw infittxija minn Nistor Bjużi. Aktar milli jom ħlif dawk il-ftit drabi ma' sħabu kien ifittex l-irdum min-naħa tar lapsi u wiet iż-żurrieq u ġebel ċantar u naħiet imwarba fawdex. Minn hemm il-baħar kellu dera u ħoss u rieħa u firxa differenti mill-baħar frekwentat mill-għawiema kbar u żgħar.
Imma mitluf kif kien b'dik in-naħa mwarba tal-armier, b'saqajh mikxufa jitbaħbu fil-baħar frisk, dam manduna li ma kienx waħdu. Donna ġiet mix-xejn jew mill-mewġ ħafif li maħtfajla fil-baħar. Bil-wifqa aktar mill-li tom, Fajla samra, xara twilu, mewweċ, wiswet, mxarrab. Bħal ġisima mibrum. Bħal ħwejjiġa ċari u trasparenti. Mhux malja u one piece jew bikini, imma libsa ta' velu trasparenti u mxarba. Kienet tidher fir-riħija kuntenta tilab l-ilma mielaħ u l-mewċ imqareb. Deret li ridet tiġbed l-attenzjoni tiegħu mingħajr ma tagħmilha daqshekk evidenti. Huma għala xejn ħmien fuqha jara jirġa' bil-mod il-mod il-barra. Nisal qmis, ollha l-qliesi u daħal fil-baħar. Jimxi kontra l-kurrent sakemm wasal ħdejha. Itbismet, ġabret ċara mewweġ u dawritu ma' rasa. Qaltlu good morning. Għax għalkemm kellha xeħta mediterranja, ħaseb li sidet kienet barranija. L-imma Maltija kienet sa tinżel fil-baħar hekk fil-bidu ta' Marzu. Imma hi kelmitu bil-Malti, anki jekk baċċen barrani. Leħina u xoftejha niedija bil-baħar.
Sabih il-baħar?
Sabih, u bik fih jidher isbaħ.
Ma tafniex, u ġa qed tipprova timlini komplimenti aktar milli qed jimlin il-baħar. Għax il-baħar mimli tmelli su komplimenti?
Naf.
Fej taf?
Nimmaġina. Kieku int ma nżilx tgħum kważi tinnamra mal-baħar?
Toġobni din il-frażi, ninnamra mal-baħar. Imma l-baħar jaf ikun misterjuż u teddida u qalil u għajjur.
Għal minnu jisbaħ minnu l-aktar. Siktet, u għal-ftit donna t-niktet. Induna li għajnejha kienu ċari daqs il-baħar trasparenti u s-sema bla ħajbura. U ċa dunnu kien jafu x'imkien, mamma kellu x'ħin u lanqas rid jaħseb għax hi reġgħet kelmitu.
Noħorġu?
Il-barra?
Il-barra.
Hawn jaf jobrok ta' u daqqa waħda għal ieħe sir aktar font. Tista' tieħu ħażda bla ma tkun taf kif.
Tibża?
Qed nibża anki għalik.
Jien m'għandix għal fejn nibża, jien wilt il-baħar.
Għax ma nifluċ il-ġewa. Min hawn il-qudiem il-baħar isma' minni perikolus.
Obdietu bla ma qalet xejn. Sabu post għalkemm bl-ilma jiżżerżaq u nieżel minn xara minn ġisima minn il-biesa trasparenti maqbuda ma' ġisima samrani. Niżlet il-libsa mxarba sa għadda, imbagħad ftakar f'min qiegħda tfakru. Venere ta' Milo, il-gżira griga ta' ċikladi bejn Ateni u Kreta. Snin qabel kien għamel bħal pellegrinaġġ ellenniku u fost l-oħrajn żar il-bajja ta' Pafos f'Ċipru fej skont il-leġġenda twildet Afrodite, Venere, l-alla tal-imħabba, ta' żbuħija, tal-pjaċir, ta' tentazzjoni mqarba li ġenne tal-waraja alla t-sodi u bnedmin fraġli. Ftakar fil-leġġenda li kien sema fil-bajja ta' Pafos dwar dik l-alla li kienu isibuha wkoll bħala ċipris, alla ta' Ċipru, imwilda mir-rawa li tfirxet fil-baħar hekk kif skont il-leġġenda Kronos qatal ġenitali ta' missieru Uranus għax kien jitratta ħażilli l-ommu Gajja u jibdilha u tefal ġenitali fil-baħar u l-baħar irreaġixxa u wellet lill-Afrodite wilt ir-rawa tal-baħar. Wiċċ u l-barma ta' ġisem ta' dik it-tfajla nofsar wiena ħdejh għad-del tal-armir kienet replika ta' dik l-istatwa ta' Venere bla driħ nofsa mikxufa minn qadda l-fuq u li tinsab fil-Louvre fejn dam ħin twil imsaħħar minn dak il-kapolavur. Imma din it-tfajla ħdejh kellha pardi rajn mibnija sabiħ, kważi skulturati, u tbissem waħdu jiftakar li filgħodu nofsu rieqet kien daħallu d-dubju fuq Venere ta' Milo.
Ħadd ma għallek li tixbaħ lill-Afrodite, lill-Venere ta' Milo?
Dbismet.
Qatt ma smajt bil-leġenda tal-alla minn Ċipru mwilda fir-rawa tal-baħar? Qatt mort iżżur Pafos fejn jgħidu li twildet żiera ta' seħer, anki fis-sura tagħha kważi mitoloġika. Fixxat fejn jgħidu li deret tal-Afrodite mill-mewġ hemm Blood Stramp.
U hi komplittet bis-semp xuftija bajnija.
Taf illi għamiltni poeta? F'moħħi ħriġt il-vera poeta minni li konti nwarrab u nkasba. Trid tisma' il-poesija li nissiltli?
Tbismet.
Isma'. There is a distant bay in Paphos where rugged rocks like pillars of raving Asian temple scrape the sky for unheard choruses in crosswind harmonies like waves, warm waves, in full red robes stolen from the cheeks of the horizon and the glints of a red orange.
Waqfitu.
Imakta, ismat mi maċ sabija.
Titkellimx ta' poeta. Il-poezija torbtok aktar minn kull weda. U int ma ġejġ biex tagħmel wedi, imma biex tara żbuħija l-misteru tal-baħar.
Staqsija jekk terġa' tiġi, forsi jsiru jafu lil xulxin aktar.
Mill-ġdid bismet.
Talaba n-numru tal-mobile, l-email.
Tagħtu biss-email. Qaltu li ma kinitx tuża mobile. Qabdiet għadexa. Reġettattiet minn qadda l fuq. Qaltu li fil-baħar tħossha ħjar. U ġriet lejn il-baħar u sejħitlu jiġi l-ħaqa.
All-ewwel donnu ma rafx si qabad jagħmel. Imma kif ra taqdef b'dirajm saħħithom u maġnin, ħaffef ukoll u ntefa' fil-baħar. Imma l-qatfa tagħha kienet aktar qawwija minn tiegħu u bdiet titbied bisħieħ. U jaqta' nifsu jgħija sejħilha bla ma jaf isimha. Beda jħoss l-ilma diħel f'għajnejh bil-kemm seta' jara aktar titbied minnu. Atfa ta' wima u ta' ħila kbira.
Sabruhu mimdud fuq ix-xatt. Feta' ħajnejh, għall-ewwel bil-mod, imbagħad bil-ħatfa.
Fejt, x'ġara?
Wieġbu leħen ta' raġel.
Hawn fuq ix-xatt ħija. Kien se jobormok il-baħar. Il-barra perikolus ta' imnalla il-maħtek jinti tħabat kontra l-mewġ? U tfajla, x-sar minna? X-tfajla jie? Nt waħdek konta.
Imma ma rridx jiċċaqlaq minn hemm. Sakemm beda jidlam. Jistenna li jara li tfajla. U jekk kerqet. Jistax ikun, kella qatfa ta' għwiema tajba.
Ma setax inneħja minn oddimajnejh, għalleb il-kodba tal-arkeologija li kellu, fit-tex Venere ta' Milo, l-istess binja korporja u l-istess wiċċ ta' dik it-tfajla illi fil-ħodu kien ra fin-naħam warba tal-bajja tal-armir. Fetaħ il-kompjuter u betela messaġġ bl-email li kienet tagħtu. Dear daughter of the sea, I realize I don't know your name, but this appellative...
Ħassar dik il-kelma, mhux bitux, formali wisp.
This title.
Lanqas.
This name.
Sempliċi imma ħjar.
This name befits you to perfection. You came from the sea and you disappeared in the sea. Hope everything is okay with you. But I would like to see you again. I was fascinated, living in a dream, talking to you. And you turned me into a happy and convinced poet, which is a rarity. But goddesses have that magic spell.
U kitbila l-poezija kolla li beda jgħidilha fil-ħodu.
And there comes she, the deity of my winged and restless mind, in a lingerie of salted mist. And there her birth renewed, disclosed like a pearl in a vaulted shell. Every time I think of her, my Aphrodite.
Lada, marsan naħam warba tal-armir. Atta jum sħiħ sakem dalam. imma ma rajx. L-għada fil-ħodu kif ommu l-estietlu t-tew t-tows bil-ġam?
Ma, tiftakar meta kont zaħir, kont uħodni l-armir.
Niftakar inajt, kem kont uħu pjaċir ibni.
U, tiftakar, kide tam l-edżmin, tiġi tifla ħelwa, samra.
Tas gulli niftakara, Marina, kem kienet ħobbu l-bahar. Tifla sfortunata dik miskina.
Bladri ħujtu.
U, mux għalek biss. Isma kon taf li marret l-Australia?
Ija, naf, naf, naf.
U hemm ġrala li ġrala meta kibret. Ma konċ smajt.
Le, xi ġrala?
Kienet qed tgħum f'wieħed mill-beaches kbar qrib Melbourne. Taf hemm x'baħar hemm miftuħ.
Imma xi ġrala?
U taf hemm il-baħar kemm hu perikolus.
Ajdli ma.
Ħa tafha kelb il-baħar u ma rawix aktar.
Imħawat marfetaħ il-kompjuter biex jara x-sar minna l-e-mail li kien baħt bil-poezija. Fl-inbox kellu e-mail b'konnessjoni ma l-e-mail li kien baħtila.
Mail undelivered. This e-mail address does not exist anymore. Għadkom kem smajtu
Venere tal-Armir
Kidba ta' George Peresso għal Campus FM